Wapendwa wasikilizaji, tunakaribisha mara tena kufuata kipindi chetu, kipindi chenu, kipindi chako, kupiganisha jeuri na unyanyasi ya saji ambayo natokana na ngono. Kipindi hiki kinatokea kwenye Onge Feconde kwa msaada wa Isevea. Anayeuletea kipindi hiki leo ni wenu Amani Luc. Amani Luc. Na kipindi hiki tutapenda kujua jinsi gani tunaweza kupiganisha sisi sote pamoja unyanyasi na jeuri yote ambayo inatokana na kingono. Najua kipindi ya kwanza tulizungumzia unyanyasi na jeuri ambayo inatokana na ngono ni nini? Na leo tutapenda kujua kanuni gani? Kanuni sita ambazo zinaelekea unyanyasi na ujeuri wa kingono. Kwa sasa, kabla hatujaendelea, tulisema juzi kipindi ambacho kilifuata juu ya unyanyasi, tuwasema kama ni vitendo vyote vya uhalifu ama vitendo vyote vibaya ambavyo vinaweza kutendewa ama mtu ambaye anapokea msaada anaweza kutendewa kwa wale ambao wanamletea msaada. Yaani tunaita katika Kifaransa wa beneficiaire ambao wanapashwa kuchunga kupata msaada hiyo, na kisha ule mwenye anabaletea msaada ama onje ambaye anawaletea msaada, watumishi wa onje ile wanaanza kufanya vitendo vya ngono katika community ama katika society ambayo wanatumika. Ndio kwa maana siku ile tulizungumzia sana juu ya uhalifu na ujeuri wote ambao unaonyeshaji wote kutoka katika kutendea mtu ngono kwa sababu apate msaada ambayo unamuletea. Wakati ile tulisema kama mambo hayo ni mambo mabaya sana, na tukaonesha kama wakati wewe unapokuwa muhanga ama victim wa vitendo kama na hivyo, jinsi gani unaweza kufanya ili kujulisha miombio habari hiyo na watu wapate kuadhibiwa ule anafanya makosa kama na hiyo. Tuseme kama ule anatenda makosa hiyo, wakati inapojulikana kama ni kweli ni yeye ndio alifanya dhambi hiyo, alifanya makosa hiyo, anaweza kuhukumiwa vikali na anaweza pia kufukuzwa kazini bila hata kumpatia preavi. Ndiyo, tuliuliza sasa kipindi hiki ama tutasema abus exploitation sexuelle. Ok, protection des abus exploitation sexuelle ni wanani ambao inahusu zaidi? Kama tulisema siku ile, wanani ndio tulisema ni wa auteur kwa matendo wa vitendo hivyo. Tusema zaidi ni watumishi wa misaada ya kibinadamu ama watumishi wa mashirika ya misaada ya kibinadamu ambao tunaita kwa lugha ya Kifaransa ma ONG. Wanani wa agent donc le personnel humanitaire. Ndio benye bako beaucoup plus cité kwa hii problème. Mwaina ni mwa hii kanuni hizi zanaza mwaina ni mwa hii kwa hii makosa hii ambayo inaweza kuletewa kufuatana na kingono. Wakati ndio kwa kweli inapojulikana kama mtumishi wa shirika fulani alitenda makosa kama na hayo, makosa mabaya hayo, ndio tulisema siku ile jinsi gani unapasha kusema. Ya kwanza unaweza kufanya, unapasha kuita namba 49 55 55, ambayo namba ile ni ya bure na haina hata kama hauna unite numero ile itapita. Na ijapo kama hautumikishe ile, ndiyo unaweza pia kutumikisha kwenda katika shirika ambalo ni la haki la kibinadamu ambalo iko karibu ama ONG yenye iko karibu na unapeleka habari hiyo kwenye ONG ile na mtu ule anaadhibiwa vikali sana tena sana. Na wakati habari hiyo inapofika na mambo ikijulikana ni kweli, pale pale mtu huyo anaweza kupoteza kazi baada kumfukuza kazini na hawezi endelea kutumika katika shirika hilo ambalo alikuwa akitumika mbele. Kwa sasa tuwakumbushe tu abi na exploitation sexuelle ni nini. Okay. Ile kukosea ama kukosea mtu kingono ama kumutendea ujeuri kwa sababu ya ngono ni nini? Ni tuonja ni kila kitu, ikuwe ni majeste, ikuwe ni kutumikisha nguvu yako kwa mtu kupenda wala kutopenda, wala aonesha kutomletea zawadi fulani kwa sababu upate kitendo, ufanya kitendo cha ngono pamoja na yeye. Mambo hayo yote mabaya na mabaya sana, na inapashwa kuhazibiwa vikali tena sana. Sasa hii tunaita tena sa exploitation sexuelle ama ujeuri. Ujeuri ya kingono nao ni nini? Ni wakati mtu anapotumikisha nguvu za ukubwa yake ama atumikisha nguvu za ukubwa yake ama anatumikisha degre yake ya confiance yenye banambato na mtumainia ili afanye vitendo vya ngono na mtu. Ile yote niko mbaya. Tuseme kwanza kwa mfano, huenda mimi niko shefua kwa kazi. Na wakati niko shefua kwa kazi nakwambia, ili tuendelee kunani ubakie katika kazi hii, uitike kwanza tukue naanza lala na wewe. Ili mimi sikuandikie raporo mbaya, ifo tulale na wewe. Ili mie nikupatie kazi, unakia tafuta kazi fasi fulani, mbele wa kupate kazi ile, uitiki kwa na mtu alale na wewe. Jambo hilo lote, hapa tunazungumuzia kama ni vibaya, na vibaya zaidi, na wakati maneno hayo inapojulikana, mtu anapasha kuadhibiwa vikali sana, tena sana. Ndiyo, tuseme nini sasa juu ya wakati wewe ni shahidi ama temwe ya evenema ile. Uko shahidi, tusemu kwa mfano. Mtu anakuwa, ewan, mie, unawa pale kwa hoteli benzetu, betuko nabo, hapa kutere, baneza kuniona. Mesasa napenda, nikuwe njongambo ya kwako, nikuwe kwako, mambo, tufanyizi yako na musika yangu huyu mwemi napata katika mungini hii. Je, ni vibaya? Ama, haiko vibaya. Ndiyo, pale unaosha kama na wewe unashiriki ndani ndani na maneno hayo. Na wakati wewe pia unaweza kujulikana, ama wakati wewe balipasha jua kama uliona, ulijua, ulisikia, ulikuwa fasi ile na haukusema, na wewe vile unaweza kuharibiwa, unaweza kuhukumiwa vikali ama kupata punition ya vikali sana kwa sababu uko shahidi, uliona maneno jinsi ilitendeka yote na hakusema. Sasa wakati unapoona vitendo hivyo, je, utanyamaza? Hapana, ni vizuri wakati maneno hayo unapoyaona, unapoyasikia, unapasha mara moja kusema ama kudenonce. Ama kudenonce directement kwa mashirika zingine ili maneno hayo isikuhusu na weye wakati mtu ule atakapopata adhabu yake. Ndiyo. Na wakati sasa wewe ndiye banatendea sasa vitendo hivyo, mtu anakuya kwako, unaona kama tusema mie njo shefu wa hii mission ya wabenzetu, kwa hiyo msaada tutaleta. Mimi niko na pouvoir, niko na nguvu yote na mamlaka yote ya kufanyizia wewe avantage. Yaje ya kupatia msaada, wewe upate msaada mbele wala upate msaada mingi kuzidia wengine. Sinjole tunasema, tunajudilia. Mtu anakuya, ndio vile mimi ndio chef. kama unaitika nikuletee msaada ya mzuri ya mingi kuzidia watu wengine, kwa juu kuna ile mamlaka, wewe uitiki tulale kwanza na wewe. Ndiyo maana tuko nasema misaada ya kibinadamu ama aid humanitaire, ndio tunasema yote watu wanaleta, inaleta katika komunote yetu, wala wanaleta katika mingini yetu, iko ya bure, ya bure, ya bure, na haipashe kubadilishwa na kitu chochote ama kukua kubadilishwa na ngono. Tukizane vizuri. Maudai, oh, hapana, njo vile uitike tu kwa sababu mie, aitike nini? Uitike nini? Uitike ngono? Kwa sababu mtu ule akupatia msaada, msaada ambao ilitoka kwenye shirika lake ama onje yake ni ya bure, kisha anakia ilipisha mulale na wewe purke upate bahati ya kupata msaada. Je, ni bahati? Haiko bahati. Ndiyo, wakati tunazungumzia hapa ni kuwajulisha watu kama watu ambao wanakuletea msaada hawapashi kukulazimisha kufanya kitendo cha ndoa ili upate misaada kama na hiyo. Na wakati wewe unapoona ile ya kwanza unapashwa kufanya, unapashwa kujikaza habari hiyo usi ikalie. Sema mara moja. Hapana kuogopa, basi hivi natamu sema, baki mtosha kukazi, atanichukie. Hivi natasema, bikileta problem fulani, bitanigeuki. Hapana. Hapana. Msaada ambao nakuletea ni droit yako, iko haki yako kupata msaada hiyo. Na upashwa kubadilisha msaada hiyo na kingono ama na ngono ama kitu ingine yoyote, yoyote ile. Tuasikilizana. Ndiyo, huenda kwa mwenye mtu mwenye iko na maulizo, anapasha kutuita kwenye 0-81-98-61-115, wakati tuko nazungumuza, na pale tunaweza kabisa kumchukua na kujibu katika ulizo lake. Ndiyo, tuseme sasa nini kuhusu mtu ule ambayo anaweza kutendewa vitu kama na ile kutendewa ile ujeuri ama nyanyasaji wa kingono. Na kama wewe ulitendewa hivyo, je, utafanya nini? Utanyamazia pale? Utanyamazia pale ama utajaribu kusema? Ndiyo, wakati yenye mtu alikutendea hivyo, ni jambo ambalo haupashwe kubakia unanisikiliza, unanyamaza, lakini kwa unapashwa kusema mara moja ili maneno hayo isiendelee. Na wakati unaposema, haitakuwa unajiokoa wewe mwenyewe, utakuwa unajiokoa na wengine wote ambao wote wanaweza kutendewa maneno hili. Na kama unaona kama ukisema baadaye kujua fulani njoo alisema italeta ma conflict, italeta maneno batu kunisema mingi nini na nini, unapaswa kufanya nini? Ndiyo, wakati ile utakajikaza, wakati unapopana habari, ujue namna ya kupana habari na usi batu wengine isijulikane. Tuseme ingine wa maneno hayo ama vitu hivyo vibaya ambavyo vinaweza kutendewa kwa mtu ambaye hajaeneza miaka 18, ijapokuwa ulimuona ni mkuu, anawasharefuka, unamuona aisha kwa mrefu, munene, nini, unasema huyu ya saa zingine alisha kuwa na miaka, amekusha kueneza miaka ile wanasema 18, wala shatambusha 12, kisha unaenda nyuma yake kufanya uasherati na yeye. Mimi nakwambia maneno yote ya kingono ambayo inaweza kutendeka na mtoto ambaye iko chini ya miaka 18 inapaswa kuhukumiwa vikali, na huenda mtu ambaye anatenda maneno hiyo anaweza kupelekwa hata kwenye serikali, na wakati mwingine anaweza kufukuzwa kazini. Kwa sababu hii tunasema abus exploitation sexuelle ama manyanyaso, uhalifu, ukosaji, jeuri yote ambayo inaanza tendewa kupitia ngono kwa mtu ule anapokea msaada ama kwa mtu ule ambaye iko chini ya uongozi ya mtu mwingine katika mashirika za binadamu ama katika ma-ONG, jambo hilo yote tunasema kama iko mabaya. Na wakati ile washirika ya binadamu ndo wanapasha kuwachunga ama kuwachunga watoto ama watu ambao wanaleta msaada, si wao tena ambao wanapasha kuwa katika kuwatendea wakaji ama watu ambao wanachunga msaada ile, mambo hayo ambayo si mambo mazuri. Ndiyo, wakati tunaposikia habari ile, tunapashwa mara moja kuielezea kwa kupana habari hiyo kwa wale ambao wanaenda kutuletea msaada, na mambo hayo yasiendelee katika mingini yetu. Ndiyo, shibote, sisi wote, tunapasha kujitia pamoja kwa sababu tupiganishe mambo hayo ambayo si mambo mazuri, ama anatendewa katika kingono, kupitia kingono. Na hali hii yoyote katika makazi yetu, katika mashirika yetu, katika makomuniti zetu, katika mahali yote tunaikala, ikiwa tunamuona mtu ambaye anakuya kutupiganishi, kututendea mambo hiyo mabaya ya kingono, tunapashwa mara moja kusema habari hiyo na mtu ule apate adhabu yake. Tulisema kama wale ambao wanahusika sana katika hii, tunarudilia, ni mashirika ya kibinadamu ama ya misaada ya kibinadamu ama wa aid humanitaire. Wao njo wako katika, wanajulikana katika maneno hii. Tuseme sasa kama mtu huyo ni kazi yake inajulikana katika mingini yetu kama ni kahaba ama tunita ndumba maneno zingine, ama wale wengine ambao wanafanya uchuruzi wa ngono ili waishi. Je, kama ye mtu wa mashirika haki ya binadamu ama mashirika nani ya kibinadamu ama onje anafika katika mungini, anasema bali nifanye ngono na watu ambao naletea misaada, bali nifanye ngono na watu ambao ni watoto, acha basi niangalie hao wenye wana kazi yao ni kuchuruza ngono ama kubamba, tunaita makahaba ambaye haiko mwawale wawili. Je, sasa ule ambaye anakutana naye iko makosa ama haiko makosa? Ndiyo, wakati anapofanya tu vitendo vya ngono katika eneo ile, ijapokuwa mtu huyo ndio ni kahaba, ijapokuwa yeye si kahaba, wakati anapofika huko na kutenda vitendo kama na hivyo, mara moja ile iko deja tunaita exploitation sexuelle, na pale mara moja mtu ule anapasha kuadhibiwa. Kwa sababu mtu ule haitike mulale na yeye, haitike mufanye kitendo cha ndoa kwa sababu yeye anapenda, kwa sababu yeye alikupenda. Hapana, alifanya hivyo tu kwa sababu hana kitu ya kukula, huenda kwa sababu maisha iko nguvu kwake, huenda na njo ya maana anaitika kufanya kitendo kama na hiyo pamoja na wewe. Jambo hilo nalo pila, wakati unamuona mtu huyo anafanya kama na hivyo, mara moja hapana kunyamaza, ita namba ambayo ile tunasema iko ya bure 49 55 55, na pale patakujibia na mtu ule pale pale atapata adhabu yake. Na wakati wewe ulishasema, ndio tunasema sa degree ya confidentialité, haiko ulisha denonce, usiendelezea mwingine, hey, mimi nishakwenda kumchonganisha mtu fulani, sa atasikia kumwili yake. Mimi nishaenda kumchonganisha mtu fulani, hey, pale batamfunga, watamfukuza kwa ile kazi. Wala wakati huenda mtu ule kweli kweli habari hiyo ilijulikana, na wakati ishajulikana kama alikutendea washerati, akutendea uhalifu wa kingono, kwa sababu alaya na wewe. Kisha wewe ulenda sema. Wala uliona habari ile, unenda chonganisha, unenda sema. Kwa sema, hey, bachunga taona, atasikia. Nisha mchonganisha, pata mtosho kazi. Watasho mtosho kazi, wopeku na sema, hey, si wada kitosho kazi, ni kwa shamambia. Si minyo nienda kumchonganisha. Njawa ninyo ni musema, anakoma. Ha, wepeke pali wajitia katika jariwa katika magumu ambayo inaweza kuletea upate shida. Huenda mtu ule ufukuza kazi, kazi inakulisha familia yake, inakulisha watoto wake, ana kutendea kitendo kingine kibaya. Wakati unajua habari hiyo, ukisha sema basi, hapana tena kuuliza ule balimufaa, eski washa ufukuza mkazi, eski uendo, minyo ni mchonganisha nini, jambo ile inaweza kurudia tena, na wewe utapata magumu mingi ambayo inatokana na wewe kutojua kisi ya kuweka habari ili habari hiyo ikue isikue isijulikane sana na watu yote, kama wewe ndio ulisema isikuletee madhara ya ingine. Tujulishe kama wakati ingine huenda wewe hauna telefoni ya kuita kwa ile namba tunaita 4955555, utapeleka habari yako wapi? Utafanya je? Mashirika mingi ya haki kibinadamu inatumika hapa. Tuseme kwanza shirika la ONG Fécond ambayo tusema Femme Congolaise pour le Développement inaikala pale Police de Frontière, ndo biro yabo ya kabambi, na wana biro tena huko Mombasa. Wakati unaenda ku pale unawaelezea habari utakuwa secret entre wewe na mtu ambaye ulienda ambia habari, na wao peke watajua jinsi gani wanapashwa kufanya research ama usagasi juu ya kujua kama realement mashtaki hayo ulileta iko ya kweli ama iko ya uongo. Ndio kwa maana wakati watumishi wa mashirika za haki ya kibinadamu wanatumika katika ma community yetu, kama vile tulisema, sisi wote tunapasha kujua kama tuangalie, je, msaada ile balileta kwa ajili isaidie watu katika mungini yetu, ama msaada manaleta banada kwa kuonja wanakuwa wakwanza kuanza kuwabaka wanani wa watoto wetu, si kuwabaka udia watoto ambao hawako miaka ya 18, kuwatendea vitendo vya kingono wale ambao wako katika community. Ikuwe yeye anapokea msaada kwa mkono directement ama anapokea msaada kunjia ya mtu mwingine. Ndiyo, wakati mtu uye anapojulikana kama anafanya hivyo, ijapokuwa mtu ule hapokea msaada directement kwa mkono ya shirika la msaada ya kibinadamu ama ONG, tunapashwa kujua kama mtu ule wa ONG ama wa shirika la msaada ya kibinadamu hana ruhusa yoyote ya kutendea ya kufuata kingono mtu ambaye iko katika community ambayo anatumika ndani. Ndiyo maneno hayo tunayionaka na tunaisikiaka. Wakati tunaiona, wakati tunaisikia, tunasema hatupashwe kunyamazia maneno hayo, na tunapashwa kuyasema mara moja. Tuwapashe inyamazia na tuwapasha kuisema mara moja. Tunasema sasa kanuni sita ambazo zinatokana na hii ukosefu na uhalifu na unyanyasaji wa kingono. Ya kwanza ni nini? Tunajua kama vitendo hivi za unyanyasaji, uhalifu ama ukosefu mtu kingono na watu ambao wanatumika katika mashirika za kibinadamu ama mashirika za misaada ya kibinadamu. Mashirika za kibinadamu kazi hiyo iko ya bure, na wakati wanapotenda matendo kama na hayo wote ile yote inapashwa kuadhibiwa, na ikijulikana ikiwezekana mtu anapashwa kufutwa kazini. Ndiyo. Ile ndio kanuni ya kwanza. Mambo hayo yote inakuonesha kama ni makosa makali sana. Donc kutendea mtu ambaye unamletea msaada au kufanya vitendo kama hivyo vya ujeuri na unyanyasaji wa kingono, mtu ule anafanya hivyo anapaswa kufukuzwa kazini bila hata kumuharifu ama kumupatia preavi wala kumwambia hapa tutaweza kukuhurumia kwa juu ulifanya hivi lakini usiongezake. Hapana. Kanuni ya kwanza ile. Kanuni ya pili. Kila kazi ya kingono ambayo inaweza kutendeka na mtu pamoja na watoto, jambo hilo yote inakataziwa. Tuseme ya mfano, unaanza kukamata telefoni, unakamata manani mafoto wala ma video za kingono, watu wako nafanya washarati, unaanza kuonesha mtoto ambao iko chini ya miaka 18, ama unamleta na kugusagusa mtoto, kumuonesha, kumsemesha mambo ambayo ni ya kingono, ama kufanya washerati pamoja na yeye, ama kufanya kitu yote ama kuleta mtoto mwili yake chamuke, mambo aitike alale na weye, ile yote iko mubaya na inapasha kuhukumiwa vikali. Hiyo ndiyo kanuni ya pili. Kanuni ya tatu sasa. Kwa sababu kanuni hii sita, kanuni sita za unyanyasaji na ujeuri wa kingono. Kanuni ya tatu, inakataziwa kutafuta ama kutafuta kupata kufanya kingono na mtu ili mtu ule apate jinsi ataweza kupata msaada yako ama kitu ingine yote inaweza kumudharau wala kumkosesha heshima kwa sababu unamletea huenda franka, unamletea telefoni, unamletea kitu ingine yoyote. Nyole tunasema wakati unapoenda mungino, mtu ule unakutana iko katika hali ya udhaifu, unamletea 10,000 francs anafanya ngono na wewe. Unamletea 20,000 francs anafanya ngono na wewe. Unamletea kazi wala kitu yote unaweza kufanya kumletea mtu afanye ngono na wewe. Ile kanuni ya tatu nayo iko mbaya. Tuseme sasa kanuni la ine. Vitendo vya kingono kati ya wale ambao ni watumishi wa misaada ya kibinadamu, watumishi wa mashirika ya misaada ya kibinadamu, wala wa personnel humanitaire, des aides humanitaires, tunasema wala tuita watumishi wa maonje, kufanya washerati, kufanya ngono pamoja na wale watu ambao wanatumika na wao, ama wale ambao wanapokea msaada, hiyo ile inakataziwa sana tena sana tena sana. Na kanuni ya tano, kila mtumishi wa shirika la haki za kibinadamu, wa shirika la msaada ya kibinadamu, kila mtumishi wa onje ambaye anaweza kuwazia ndugu yake, nani, kolege yake, ama mtu ambaye wanatumika na yeye, ama mtu ambaye bana angaje kukazi, akwe wakazi onje fulani ama onje ingine, kukatika mambo hayo yote, anapashwa kusema na hapashwe kunyamaza, na anapashwa kusema mara moja kupitia njia zote ambazo zinatiwa kufuatana manimero, kupitia maonje zingine, ama kuita ku kwa hii nimero ambayo tunita 49, 55, 55 na mara moja mtu ule anapata adhabu yake. Na ya sita inasemea juu ya kanuni ya sita inasemea kwamba il est du devoir des travailleurs humanitaires d'instaurer et de préserver un environnement propre à prévenir l'exploitation et les abus sexuels et de promouvoir l'application du code de conduite de leurs organisations. Il incombe en particulier aux responsables à tous les niveaux d'appuyer et de mettre en place des systèmes qui permettent de préserver cet environnement. Yani, mtumishi wote wa misaada ya kibinadamu ama mtumishi wote wa mashirika ya misaada ya kibinadamu, wakati fasi yote anatumika, anapasha jua kama fasi ile iko maneno hayo ya kukosea kingono, ya kufanyiza ujanja wote wa kingono kwa ajili ya watu ambao wote wako, ikuwe wale ambao wanapata msaada wa mshirika hilo ama wala hawapate msaada lakini wanaikala katika community, ama wale ambao anatumika na wao, wale wote anapasha kwa proteger na mambo hayo isikue, na wakati anapoyona anapasha sensibiliser vulgarize isikue, na wakati anayona anapasha kusema mara moya mambo kusudi maneno hayo yasipime kuendelea. Ndiyo. Hapa ndipo kwa leo tunamalizia kwa kipindi chetu. Tunasema kama maneno yote ambayo ama kila kazi ambayo inazotendewa kwa mtu bila yeye kupenda ya kingono inakataziwa vikali, na mtu apobano ama unapomsikia usinyamaze, ita mara moja 49-55-55 ili mtu apate hukumu yake. Habari hii ilikuwa ikiwajia kutokana na kutoka kwa ONG Féconde, Femme Congolaise pour le Développement, ambayo inaikala biro yake ya Kabambi iko huko Police de Frontière. Ukipanda ya kidogo kwa vini Police de Frontière unaweza kuona pakade kubalabala na kujua kwenye ONG Féconde iko. Na kama ulishaona maneno hayo ya mabaya ama ulitendewa vibaya, unaweza kudenonce pale ama unita 49-55. Na ule alikuwa akiwatangazia habari hiyo ni mtumishi kwenye ONG Féconde, Amani Like. Tunawashukuru na kwa heri ya kuonana. L'Afrique doit se réveiller. Quand je pense aujourd'hui, en Afrique, on se détruit.